informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 15. je novembar 2021. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Akindina, Pigasija i druge sa njima. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas u manastiru Rakovica pomen blaženo počivšem patrijarhu Pavlu povodom 12. godišnjice njegovog upokojenja. U gornjem manastiru Ostrog služen parastos blaženog spomena patrijarhu Pavlu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će sjutra na praznik Đurđic svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, boravit će sjutra u prvoj zvaničnoj posjeti eparhiji Bačkoj, otkada je patrijarh srpski. Njegova svetost načalstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Uprava za katastar i državnu imovinu vratila Valdanos Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oskrnavljen spomenik ubijenim i kidnapovanim Srbima u Velikoj Hoči.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i pomen povodom 12 godina od upokojenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla u manastiru Rakovica. Svjetješem patrijarhu Porfiriju sasluživao je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Marčanski gospodin Sava. Na kraju svete liturgije služen je parastos blaženo počivšem patrijarhu Pavlu, nakon čega se prigodnima besjedom obratio patrijarh Porfirije. Danas ne samo da se sjećamo njegovog lika, nego su njegove riječi itekako žive i aktuelne u našoj crkvi, u našem narodu. Aktuelne po svojoj snazi, po svojoj istinitosti, aktuelne po istim onim izazovima i problemima sa kojima se suočava svaki pojedinac, ali i čitava zajednica i sav narod.
Mnogo je vrlina koje su krasile blažno počivšeg patrijarha, patrijarha Pavla. I sam sam imao ne samo radost, nego istinski blagoslov da budem monah u manastiru Dečanima po njegovom blagoslovu, da njegovom rukom u manastiru Svete Trojice u Mušitištu budem rukopoložen za đakona, da njegovim blagoslovom potom budem poslan na studije u Grčku i tako dalje i tako redom. I imao sam i lično priliku, kao i mnogi među nama ovdje prisutni, najpre sveštenici, monasija i vi, braćo i sestre, da upoznamo blažno počivšeg patrijarha Pavla. Brojne su zaista vrline krasile njegovu ličnost, ali ono što je na okupu te vrline držalo, onoga što ga je činilo da podvig u kojem je započeo i završi i dovede do cilja, jeste upravo smirenje, jeste skromnost. I naravno da mi, mnogi među nama, mogu imati svoje predstave o tome kakav treba da bude sveštenik ili episkop ili poglavar crkve. Da bude čvrste ruke, da bude dobar organizator, da ima velika naučna, teološka, bogoslovska znanja i tako redom. Međutim, crkva Hristova jesmo svi mi. To je narod Boži. I u slučaju patrijarha Pavla crkva je pokazala šta je potrebno svima nama. A to je mir, to je skromnost, to je smirenje.
Nakon svete arhijerejske liturgije, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je pomen na grobu blaženo počevšeg patrijarha Pavla. Navršilo se 12 godina od upokojenja njegove svetosti blaženog spomena patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji se upokojio na današnji dan. 44. poglavara Srpske pravoslavne crkve, čovjeka svetog života, kroz prestonicu Srbije sa ljubavlju i poštovanjem ispratilo je preko milion ljudi u dostojanstvenoj tišini. Njegova svetost patrijarh Pavle upokojio se 15. novembra 2009. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u snu, nakon primanja svetog pričešća u 10 časova i 45 minuta, tek što je u većini pravoslavnih srpskih hramova završena sveta liturgija. Napustio je ovaj svijet u 96. godini. Zvona Beogradske saborne crkve objavila su tužnu vijest, dobivši zatim odjek u zvonima svih pravoslavnih hramova Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Zvon koji se pronosio našim podnebesjem projavio je i uzdigao u nebo istinsku tugu naroda zbog rastanka sa voljenim patrijarhom, poput djece koja se rastaju od oca. U Srbiji je zavladala velika tišina koja je ovu tugu ponijela sa dostojanstvom i ponosom. Vijest o upokojenju patrijarha Pavla objavio je, sada počivši, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, saznavši za nju nakon osveštavanja temelja nove crkve. Baš kad smo mi polagali kamen temeljac ovome svetom hramu, njega je Bog primio u svoje naručje. Jutros ga je naš otac Metodije pričestio i njegovo sveto, hristoljubivo srce prestalo je da kuca. Neka mu Gospod podari carstvo nebesko, rekao je tog 15. novembra prije 12 godina njegovo visoko preosveštenstvo blaženog spomena mitropolit Amfilohije. Povodom 12. godišnjice upokojenja blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla u gornjem manastiru Ostrog pored ćivota svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca služen je parastos. Parastos blaženo počivšem patrijarhu Pavlu služio je jeromonah Vladimir Palibrk. Za pjevnicom su pojali Rade Bulajić, teolog i upravnik arhiva manastira Ostrog, i Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije, urednik katihetskog programa našeg radija. Posle odsluženog parastosa otac Vladimir je govorio o liku i dijelu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla.
Mi se sjećamo njega, molimo se za njega i molimo se njemu. Molimo se da on kao patrijarh naše Srpske pravoslavne crkve, srpskog naroda, moli Hrista Boga za rod naš, za sve nas, da ostanemo djeca Božja, da ostanemo ono što je on uvijek govorio, ljudi, da budemo uvijek ljudi, a nikad ne ljudi. I da znamo da je jači mrtav pravednik nego živi grešnik. To su njegove velike i divne riječi. I to je on imao opitovo u svome životu. To nisu teoretska neka njegova umovanja, nego je on to proživio i doživio i sam u sebi tu istinu projavio. Zato je on živi pravednik na nebesima, koji je mnogo jak i njegove molitve su mnogo jake. Njegove molitve, da kažem, utvrđuju našu lađu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda i usmjeravaju tu lađu tamo gdje je on, u onu posljednju luku, krajnje pristanište, u vječnost, carstvo Hristovo, da tamo sa njim, ako Bog da, svi se saberemo i sa Svetim Savom i da onda proslavljamo u vječnosti Boga, Svetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha. I vidimo koliko zaista ljudi dolaze u manastir Rakovica, koliko se mole na njegovom grobu, mole mu se kao svetitelju, živom svecu, divnom arhijepiskopu, i to nas naravno tješi. Jer ne može se baš svaki narod u savremenom svijetu pohvaliti time da ima savremenog svetitelja, da ima čovjeka koji je tako neporočno proveo svoj život i ugodio Hristu. Kao što se mi možemo pohvaliti njime, njegovim životom. Ja sam bio svjedok toga dok sam bio u Rusiji, u Sankt Peterburgu, kako ga ruski narod voli, kako se knjige napisane o njemu na srpskom jeziku prevode na ruski jezik, kako su Rusi oduševljeni njegovim životnim primjerom, krajnjom jednom prostotom života. A bio je patrijarh, mogao je čovjek mnoge udobnosti i komfor sebi da dozvoli, ali on je toliko prosto živio, jer je stalno davao prostora drugome. I zato je ta njegova prostota u Hristu jednostavnost. Sebi je uskratio da bi imao drugi, to je bio život, njegov životni moto. Zato je bio otac nacije, pravi patrijarh, jer je uvijek mislio na drugoga, brinuo je o drugome.
Molitvama svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, neka sve blagi Gospod upokoji dušu blaženo počevšeg patrijarha Pavla. Hristos voskrese. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sjutra uz zasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica povodom praznika obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđica hramovne slave ove svetinje. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Njegova svetost arhijepiskop Pećki mitropolit Beogradsko-Karlovački patrijarh srpski gospodin Porfirije načelstvovaće sjutra svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu povodom proslave praznika obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija slave grada Novog Sada. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Sasluživalo je zagrebačko sveštenstvo, a pojao hor pod rukovodstvom Ivane Srbljan. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, je blagoslovio slavske darove u spomen svetog Georgija i praznika obnovljenja njegovog hrama Đurđica. Slavske darove su pripremili članovi hora Zagrebačke saborne crkve povodom horske slave koja se proslavlja 16. novembra. U besjedi posle čitanja Svetog Evanđelja, patrijarh Porfirije je između ostalog kazao da pročitana evanđelska priča govori o vjeri i smislu kao prostoru autentičnog i pravog života. Hrišćanski sistem vrijednosti podrazumijeva spoznaju da je čovjek biće koje je stvoreno ni iz čega, ali i svijest da čovjek nije stvoren da bi svakom sekundom i korakom života bio bliži svom potpunom. Punom nestanku, istakao je njegova svetost patrijarh Porfirije i pozvao vjerne da se molitveno sjete nevino stradalih žrtava u Vukovaru.
Sistem vrednosti koji izvire iz Evanđelja sažet je u dve zapovesti, dve vrhunske zapovesti koje bi se opet mogle svesti u jedno jedino, to je zapovest o ljubavi. S jedne strane, ljubav prema Bogu čitavim svojim bićem, umom, srcem, ali i ljubav prema bližnjem, to jest prema drugom čovjeku, koja se upravo temelji izvire iz te ljubavi u odnosu na Boga. Jer kad volim Boga, koji je po svojoj suštini, kako kaže evanđelist Jovan, ljubav, onda volim i sve ono što je on stvorio, što je proisteklo iz te njegove ljubavi, što je proisteklo iz njegove ruke. Taj, dakle, sistem vrednosti često nas dovodi u situaciju da nas ljudi ne razumeju, da nas odbacuju, da misle da smo tvrdoglavi, da ne prihvatamo tobož ono što nudi moderni svijet, kao da se čovjekova suštinska potreba i njegovo biće kroz vekove menja. Uvijek je čovjek čeznuo za večnošću, za tim da ga neko razume i pomaže. Uvijek, bez obzira na epohu u kojoj živi, ima potrebu da voli i bude voljen. A da li se vozi u automobilu ili ide na magarcu, to su samo spoljašnje okolnosti.
Uprava za katastar i državnu imovinu, na čijem je čelu vršilac dužnosti direktora Koča Đurišić, donijela je rješenje o povraćaju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi Uvale Valdanos, saznaje IN4S. Uprava za katastar i državnu imovinu, područna jedinica Ulcinj, rješavajući po zahtjevu Srpske pravoslavne crkvene opštine Nikšić u upravnoj stvari vraćanja imovine, oduzete rješenje broj 06-2275/2 od 17. januara 1978. godine, Skupština opštine Ulcinj, Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove, katastar i geodetske poslove, a na osnovu članova 84, 86, 87, 119, 120, 122, 123 i 125 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, član 17 Zakona o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine u Uvali Valdanos i član 18 Zakona o upravnom postupku, donijela rješenje o povraćaju oduzete imovine. Usvaja se zahtjev Srpske pravoslavne crkvene opštine Nikšić, podnijet upravi za katastar i državnu imovinu, područna jedinica Ulcinj, 1. jula ove godine, radi vraćanja imovine oduzete, rješenje broj 06-227512 od 17. januara 78. godine, Skupština opštine Ulcinj, Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, katastar i geodetske poslove, navedene pod rednim brojem 194, koju imovinu danas čine nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 972 KO Ulcinj na ime Crne Gore sa pravom svojine sa 1/1 i briše se kao vlasnik i upisuje se u novi list na ime Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić, Trg Šaka Petrovića broj 1, osnov sticanja zakon sa sve zabilježbom u građanskom listu Morsko dobro kao do sada, piše u rješenju u koje je portal IN4S imao uvid. Srbija je u Lisabonu pobijedila Portugaliju u 90. minutu golom Aleksandra Mitrovića i izborila direktan plasman na svjetsko fudbalsko prvenstvo, a na tome je Orlovima čestitao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. U čestitki Pixiju i fudbalerima Srbije na podvigu u Lisabonu, koji je napisao na svom Instagram nalogu, njegova svetost piše: "Bravo momci, bravo mister Dragane, dijelim sreću i radost sa vama i našim narodom. Pravi ste junaci jer ste dobili udarac, ali ste odmah ustali i borili se složno kao jedan do kraja, do pobjede. Živjela Srbija", poručio je njegova svetost patrijarh srpski Porfirije na Instagram nalogu fudbalerima Srbije. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aires, koji južno-centralno-američki gospodin Kirilo, služio je juče na dan molitvenog proslavljanja svetih vrača Kozme i Damjana, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Reževići u Paštrovićima. U arhipastirskoj besjedi vladika Kirilo je, tumačeći evanđelsku priču o sijaču i sjemenu, između ostalog kazao da je Gospod Isus Hristos često volio da iskazuje svoje najdublje misli upravo u pričama koje je nekad sam tumačio, a nekad je ostavljao nama da ih mi shvatamo u skladu sa našim duhovnim raspoloženjem, jer i ovaj svijet i sam jedna priča, kako kaže psalmopojac David. On je knjiga koja će se na kraju jednostavno zatvoriti. Hristos je kroz te jednostavne priče objašnjavao cilj i naznačenje naše i buduće carstvo u koje smo pozvani.
Onda tamo kaže još jednu riječ koju ne može čovjek da kaže. To je, vidi se da je to Bog rekao: volite neprijatelje. Iz te rečenice se vidi da prolazi obličje ovoga svijeta, da on dolazi iz drugog svijeta gdje ne važe ovakvi ovdje zakon. Ako je samo to, ako se radi samo o ovom životu, pa zašto bi mi voljeli neprijatelja? Oprostite, mi treba da se branimo, da uništimo neprijatelja, da sačuvamo svoju kuću imanje bliže. I to se naravno radi kad napadne neprijatelj na naše bliže i to im blagosilja se i odbrana zemlje i tako dalje. Ali govorimo na ličnom planu. Zašto bi ja volio svoj neprijatelj, ko mi je neprijatelj, da, eliminiši ga, ubij ga i tako dalje. Ali ne, jer prolazi obličje ovoga svijeta. Nismo stvoreni za ovaj svijet, nego za svijet gdje caruje ljubav, gdje nema bolesti, smrti, tuge i uzdisanja. Dakle, gdje je život beskonačan. I zato nas Gospod poziva da se odriješimo od briga ovoga svijeta.
U organizaciji parohije Piperske i Piperskog omladinskog zbora Svetog Stefana Piperskog na dan kada je naša crkva proslavila svete besrebrenike Kozmu i Damjana Vračeve u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Seocima u Piperima je služena sveta liturgija. Svetu službu Božju služili su protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski i jerej Vladimir Milunović, paroh Piperski. Nakon liturgije upriličeno je prigodno predavanje i bogata trpeza ljubavi, a i ovo crkveno narodno sabranje pratili su plemeniti zvuci gusala po onoj staroj gdje se gusle ne bi čule, tu su mrtvi i kuća i ljudi. Tumačeći ovo nedjeljnu evanđelsku priču o sijaču, otac Gojko je kazao da je ovaj sabor Seočana i Pipera najbolji dokaz da je sjeme koje su zametnuli naši preci palo na plodno tlo, kao i da je to najbolja garancija da oganj vjere u plemenu Piperskom nikad neće i ne može biti ugašen, a o čemu nam svjedoči i hram Svetog Arhangela Mihajla u ovom selu koji su svojim trudom i marljivim radom obnovili mještani Seoca, vrativši ga prvobitnom sjaju. Poseban blagoslov i značaj jučerašnjeg dana ogleda se i u tome što je posle dugih 75 godina ovo prva Božja služba u Seočkom hramu i ujedno ovom najudaljenijem Piperskom selu. Evharistijskim zborovanjem Pipera započela je i proslava plemenske slave Svetog Arhangela Mihajla Aranđelovdana, koja će se po višegodišnjoj tradiciji koju je ustanovio blaženo počevši mitropolit Amfilohije nastaviti u četvrtak 18. novembra u crkvi koja je također posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu u Gornjim Rogamima. Liturgiju će tog dana služiti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. U manastiru Zočište kod Orahovca svečano je obilježena slava svetih Vrača, Kozme i Damjana. Svetom službom Božijom načalstvovao je otac Prokopije, iguman manastira Ribnjak kod Bara, u sasluženje oca Mihajla, igumana svetih Arhangela, oca Luke, igumana manastira Karno iz Republike Srpske, oca Stefana, igumana manastira Zočište i jereja Milana, paroha Orahovačkog. Pošto su sveti Vrači i slava ljekara i ostalih medicinskih radnika, slavski kolač je u ime Doma zdravlja Orahovac primijela Smiljana Šutaković, a otac Luka je u besjedi između ostalog kazao da svetitelji Kozma i Damjan treba da i ljekare po titulama i diplomama umudre, da daju prave savjete ljudima, da časno i čestito rade svoj posao i onda da nam bude svima na spasenje. Otac Luka je čestitao slavu ocu Stefanu, igumanu manastira svetih Vrača, Kozme i Damjana i svim svečarima. Otac Luka je vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju poručio da se uzdaju u Hrista. Iguman manastira Zočište, arhimandrit Stefan je čestitao praznik i zahvalio se svim gostima i ovogodišnjim svečarima Srđanu Živkoviću iz Ugljara, Marku Šariću iz Orahovca i Darku Stankoviću iz Orahovca koji trenutno živi u Kosovskoj Mitrovici. Kolač za narednu godinu suzeli Bogosav Krčmarević i Milenko Dimić iz Kosovske Mitrovice kao i Lazar Danić iz Gračanice. Lazar je profesor muzičke škole u školi u Gračanici i na slavu je došao sa suprugom, djecom i roditeljima. Uzeo je dio kolača za narednu godinu, Tako je rekao u razgovoru sa sestrom Oliverom Radić, novinarom i profesorom iz Orahovca, iz zahvalnosti prema iscijeliteljima. To je posebna čast i stvarno je nevjerovatan osjećaj kada se poklonite moštima svetih vrača. Takav osjećaj ne možete nigdje da osjetite, rekao je Lazar Danić između ostalog. Slaviša Jocić iz Kosovske Mitrovice dolazi u manastir Zočište kad god može i naročito mu znači kad može da dođe na slavu. Na proslavi manastirske slave u Zočištu sabrani su bili vjernici iz mnogih krajeva Kosova i Metohije, centralne Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Manastir Svetih Vrača bio je miniran i porušen do temelja 1999. godine. Monasi su se vratili na praznik Svete Petke 2004. godine, privremeno se smjestivši u kontejnere. Crkva je obnovljena i izgrađena od istog kamena i osvećena na Svete Vrače 14. jula 2007. godine, kada su mošti svetitelja vraćene u manastir. Do današnjeg dana je mnogo toga još urađeno. Crkva je freskopisana, konaci obnovljeni, izgrađena manastirska trpezarija, a u porti je zasađeno više desetina čokota vinove loze. U mjesecu za nama, zalaganjem Fondacije Delije iz Beograda prikupljen je i uplaćen novac za izgradnju zida oko manastira, što će dodatno doprinijeti bezbjednosti manastira. U Velikoj Hoči je oskrnavljen spomenik posvećen ubijenim i kidnapovanim Srbima sa teritorije opštine Orahovac. Polomljen je krst na spomeniku stradalima, oboren jarbol sa zastavom i odnijeta srpska trobojka koja je ovdje stajala, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ova znamenja postavljena su u Velikoj Hoči u spomen na 84 nevino stradalih Srba sa teritorije ove opštine tokom 1998-99. godine. Riječ je o nezapamćenom aktu nasilja i bezumlja albanskih ekstremista koji nisu davali mira ni živim Srbima, a sada se iživljavaju i nad njihovim spomenicima i grobovima. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji, a posebno zabrinjava činjenica da više od sat vremena njihovi pripadnici nisu našli za shodno da izađu na uviđaj. To dovoljno govori o opstrukciji prištinskih vlasti i nespremnosti da se zločini nad Srbima i njihovim svetinjama adekvatno procesuiraju, navodi se u saopštenju. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ističu da ovo nije prvi put da se ovo spomen obilježje skrnavi i podsjećaju da je februara ove godine oskrnavljen i spomenik srpskim žrtvama u Goraždevcu. Ova dešavanja pokazuju jasan i nedvosmislen odnos Prištine i albanskih političara prema Srbima i njihovom stradanju i palim žrtvama. Ova spomen obilježja morala bi biti mjesta najvećeg pijeteta i poštovanja, a ne mjesta na kojima će se ekstremisti iživljavati u svom mrziteljskom piru. Stoji u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju i dodaje se. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ponovo će pomoći da se ovo mjesto najvećeg stradanja naših sunarodnika dostojno obilježi i sanira nastala šteta, ali će zahtijevati i od svih instanci, od međunarodnih misija kao i od zvaničnika Evropske unije da se počinioci ovog i sličnih nedjela najstrožije sankcionišu. Na praznik svetih besrebrenika Kozme i Damjana vjerujući Modričani okupili su se u velikom broju da dočekaju svog preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Fotija koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Modriči povodom proslave 100. godišnjice od osvećenja hrama u centru ovog grada. Vladika Fotije je u svojoj besjedi na kraju svete liturgije govorio o istoriji ovog hrama naglašavajući bitne momente kroz koje je prolazila ova svetinja sa svojim vjernim narodom rekavši između ostalog da je ovaj sveti hram živio i stradao zajedno sa narodom na ovom prostoru. U toku svete liturgije, nakon što se veći broj vjernika pričestio od onih najmlađih do najstarijih, vladika Fotije je iskazao radost zbog toga što je narod poučen od strane svog sveštenstva shvatio potrebu za svetim pričešćem. Po nadahnutoj besjedi vladike Fotija upriličen je kulturno-umjetnički program u porti hrama u izvedbi djece iz kulturno-umjetničkog društva Modrića. U nastavku ručka atmosferu su uljepšale sestre Janković koje su svoje divno pojanje prenijele sa svete liturgije u svetosavsku salu. Na praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kazanjske njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa preosvećenim episkopom kanberskim gospodinom Georgijem u manastiru Ruske zagranične crkve u Kendlinu koji proslavlja čudotvornu ikonu Bogorodice Kazanjske kao svoju zaštitnicu. Igumanija Marija je izrazila radost što je ove godine njen manastir imao blagoslov da ugosti dva arhijereja i nekoliko sveštenika i sveštenomonaha. Po svetoj arhijerejskoj liturgiji besjedio je vladika Georgije koji je sa episkopom Siluanom razmijenio ljubazne riječi, pozdrava i dobrodošlice.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 1 do 12, a najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Alen Vukas i Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.